እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝኾና እግዚኣብሔር ነመስግኖ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዚ እውን እቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ኦሪት ዘፍጥረት ሸርሻይ ምዕራፍ እቲ ዝተረፈና ክፍሊ ብምውዳእ ድማ ምናልባት ካብቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ክንርኢና ኢለየ ሓስብ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እምበኣር መደብና ከምቲ ልሙድ ሕጂውን ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ኩላትና ንጸሊ። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና። ኣብ ዕድመና ዕድመ ኣብ ግዜና ግዜ እናወሰካ ብብዝሒ ምሕረትካ ብብዝሒ ለውሃትካ እግዚኣብሔር ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብትፈትዎ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ደው ድበልና ስለ ዘሎና ስለ ሰማዓና ስለ ዝረኣና ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣካላትና ከምቲ ዝግብኦም ይንቀሳቐሱ ስለ ዘለዉ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን መደብካ ክሰምዐና ተገብኦ ኣብ መደብካ ግን ዘይተረኽቡ ኵላቶም ናብ መደብካ ምእካብ መታን ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕማም ንዘለዎም ኵሉ ካብ ሕማሞም ክፍወሱ ንጽሊ ኣሎና። ዝኾነ ይኹን ጸላእ ዘቐመጦ ናይ ሕማም ኃይሊ ኵሉ ካብ ኣካላቶም ሎማዓን ትኽልዓል ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ጭንቀት ዘተሓሳስብ ጉዳያትን ዝኣተዉ ሰባት ኵላቶም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ጭንቀቶም ዝወጽሉ መንገዲ የዕንቲ ልቦኖኦም ከፊትካ ኽተርእዮም ንጽሊ ኣሎና። እስኻ ትኸብረሉ ንሳቶም ዝዓርፍሉ ትምህርቲ ክኸውን ብሽም የሱስ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝተጻሕፈ ደቅኹ ዅሎም ብእግዚኣብሔር ዝተማሩ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እሞ ንስኻ ስለ ትምህር ስለ ተለብም በሰዓት እዚ ንስኻ ክትምህረና ኣብ ትሕቲ እግርኻ እኖላ ተቐሚጥና ኣሎና። መሃረና፣ መዓዶና፣ ገስጸና። ኣቦና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ንዓኻ ዘጉሃናሉ መዓልትታት ካብ ፍቓድካ ዝወፀናሉ ግዜያት ኵሉ ሎሚ ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ይቕረ ኽትብለና ክትሓጽበና ደጊምካ ኽተተስኣና ሰባት ክትገብረና ንጽልይ ኣሎና። እግዚኣብሔር እቲ ዝወደቐስ ኣይትስእንዶ ዝተጋግየስ ኣይምለስንዶ ኢልካብ ቃልካ ተዛሪብካ ኣለኻ እሞ እንሆ ብብዝሒ ምሕረትካ ንብዙሓት ምምላስ ክኸውን ንብዙሓት ምትሳእ ክኸውን ቃልካ ትህበና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። በዚ መዓልቲ እዙ ብእንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ነፍስና ክትዓርፍ ንስኻ ክትከብር ቤተሰብ ክፍወስ ሃገር ክድሕን ንጽልይ ኣሎና። ስለ መራሕትና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ብዘድልዮም ዘበለ ዅሉ ኣለኹ ኽትብሎም ንጽሊ ኣሎና። ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ውሓዝማ እዩ ንሱ ድማ ናብ ዝደለዮ ይጠውዮ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሎሚ ልቢ መራሕትና ናብ ነገር ሰላም፣ ናብ ነገር ድሓን፣ ናብ ነገር ዕረፍቲ ክትመርሖ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ኦሪት ዘፍጥረት ሸርሻይ ምዕራፍ ኢና ክንቅጽል። ቅድሚኡ ግን መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ እተውፁ ነዛ መዝሙር እዚያ እናትማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩምን ናውቲ መሳርሒኹምን ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ ሓተኩም እግዚኣብሔር ይባርኩ። Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝተማሃርናዮ ኣብ ናይ ኖህ ዘመን ጎይታ መንግስቱ ኣብዛ ምድሪ ንምምስራት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣሎ ኢልና ነርና። ንኣብነት እዚ ምዕራፍ ሰባት ኣብ ምድሪ ክበዝሑ ምስ ጀመሩ ኣዋልድ ምስ ተወልዳሎም እዩ ዝጅምር። እዚ ድማ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘመልክት። ኣብዚ ዘመን እዚ እውን እንተኾነ እውን ብዙሕ ህዝቢ ናብ ግዜኡ ሽግርን ኣተሓሳሳብን ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዓብዪ ጸበባ ዘመን መንፈስ ዋላ እኳ ነቲ ጸበባ እንተዘይኣለዮ ልቢ ሰባት ብምርታዕ ናብ እምነት ክመጽእ ይገብር እዩ። ኣብቲ ዘመን ሰብ ጻውዒት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽን ይንዕቕ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ከምኡ ክኸውን ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና ኢልና ዓጺና ከም ዝነበርና ይዝከር። ሎሚ መርከብ ክሰርሕ ንኖህ ዝተዋህቦ መምርሒ ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣምላኽ ንሰባት ንማይ ኣሂ እኹል ምድላው ምእንቲ ክገብሩ እኹል ጊዜ ሂብዎም እዩ። ንስኻ ካብኦም ጐፈር መርከብ ስራሕ ክፍልታት ግበረላ፣ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቕጥራን ለቕልቃ ከም ዝበሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሻርሻ ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ነንብብ። ኦም ጐፈር ብቐሊሉ ዘይንቕነቕ ተሪርኦም እዩ፣ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ ኢልዎ። ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ሓርማዝ ዓብዪ ክፍሊ እዩ ዘድልዮ፣ ማንትለ ግን ንእሽተይ ክፍሊ እዩ ዘድልያ። ቅጥራን ማይ ዘይሓልፎ ካርታመ እዩ፣ ብቕጥራን ለቕልቃ ዝበሎ ድማ ማይ ምእንቲ ከይልሕኾ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ኸዓ ግበራ። ምንዋሕ እታ መርከብ 300 እመት፣ ምግፋሓ 50 እመት፣ ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን ይብለና ኣብ ፍቕዲ 15። መብዛሕትና ብዛዕባ ናይ ኖህ መርከብ ዘሎና ግምት ገና ብንኣሹና ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ከም ዝተነግረና ኣዝያ ንእሽቶ ጌርና ኢና ኣብ ኣእምሮና እንስእላ። ነታ መርከብ ንምስራሕ ዓብ ስልጣነ ዝሓትት እዩ። ኖህ ውቅያኖስ ሰንጢቓ እተሓልፍ ሓያል መርከብ ክሰርሕ ኣይኮነን ብእግዚኣብሔር እተኣዘዘ። ንቑርብ ጊዜ ሕይወት ክትዕቅብ እትኽእል መርከብ ክሰርሕ እዩ ተኣዚዙ። እምበኣር በዚ መልክዕ ኣብ ዙርያና ምስ ዘለዋ መራኽብ ክንወዳድራ ከሎና ብዙሕ ዝተርፋን ዝጐድላን ይህልዋ እዩ። ነታ መርከብ ኣብ ላዕለያ እመት ዝቕመቱ መስኮት ግበረላ፣ ኣፍ ደጌ እታ መርከብ ድማ ብጐባኣ ግበሮ፣ ታሕታይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ድማ ግበረላ ይብል ፍቕድ 16። እታ መርከብ ሓደ ኣፍ ደገ ጥራይ ነይርዋ። እዚ ድማ ኣብነት ናይ ክርስቶስ እዩ ዘመልክት። ናብ ኣምላኽ እናኣተሉ እንኮ መንገዲ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ኣነ መንገዲ እየ ኢሉ እዩ ንሱ ኣፍ ደገ እተናባጊዑ። ከምኡ ድማ እታ መርከብ ሓደ ኣፍ ደገ ጥራይ ነይርዋ። ናይታ መርከብ ተሳፈርቲ ምስ እንርኢ ኣብ ፍቕድ 17 ክነንብብ ኢና። ምእንቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህያው ትንፋስ ዘለዎ ዅሉ ስጋ ክጠፍእሲ፣ እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣሂ ናብ ምድሪ ከምጽእ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዅሉ ክመውት እዩ ይብለና። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ሰባትን እንስሳትን ኣዕዋፍን ፍርዲ ኸምጽእ እዩ። ምሳኻ ግና ኪዳነይ ከቐውሜ፣ ንስኻ ምሳኻ ድማ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣትው ኢኻ። ምሳኻ ብሕይወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኵሉ ህያው ካብ ሥጋ ዘበለ ከክልተ ካብ ኵሉ ዐይነት ናይ መርከብ ኣእቱ፣ ተባዕታይን ኣንስታይን ይኹኑ። ንስኻ ብሕይወት ምእንቲ ክትሕልዎም ሲ ካብ ዕዋፍ በቢ ዐይነተን ካብ እንስሳ በቢ ዐይነቱ ኣብ ምድሪ ልምም ካብ ዝብል በቢ ዐይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት ከክልተ ናባኻ ኣእቱ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ሻርሻ ምዕራፍ ካብ 18 ስጋብ ፍቕዲ 20። መቸም ኖህ ነቶም ኵሎም እንስሳታት ሃዲኑ ከምጾም ኣይክእልን እዩ። ንሶም እዮም ናብኡ ኺመጹ ዝግብኦም። መብዛሕትኡ ጊዜ ሓደጋ ክህሉ ኸሎ እንስሳታት እንተ ዳርእና ኾይንና ከምኡ ይገብሩ እዮም። ናይ በረድ ሓደጋ ኣብ ዘንጃብበሉ ጊዜ ኣብ ከባቢ ዘለዋ ጠለቤዱ በረድ ናብ ዘይብሉ ቦታ መጺአን እቲ ሕማቕ ጊዜ ኣብ ጥቓ ሰብ ኮይነን የሕልፎ እየን። ድሕሪ ጊዜ እቲ ዅነታት ምስ ሓደአ ማለት እዩ ናብ ስፍርአን ይምለሳ። ፍቕዲ 21 ስጋብ 22 ካብ ዝብላዕ ኵሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንኣኻን ንኣታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ። ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ንዅሉ ነገር ከምኡ ገበረ። ኦሪት ዘፍጥረት 6 ካብ 21 ስጋብ 22 ኖህ ነቲ ዅሉ ፍጡር ስፍራ ቀለብ ኮይኑ ከም ዝፍለጥ ገለ እንስሳታት በላዕቲ ስጋ እዮም፣ ንሓድሕዶም ዝባልዑ ይኾኑ። ክሳብ ማይ ኣሂ ሰባት ኮነ እንስሳታት በላዕቲ ስጋ ከም ዘይነበሩ እየ ኣነ ዝኣምን። ኣብ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ዘመን ኣንበሳ ከም ብዕራይ ሳዕሪ ከም ዝበልዕ ተነጊሩና ኣሎ ኣብ ኢሳያስ 11 ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 7 እዚ ትንቢት ሓደ መዓልቲ ክፍጸም እዩ። ምናልባት ናይቶም ናይ መጀመርያ እንስሳታት ባህሪ ከምዚ ነይሩ ኢሉ እየ ዝሓስብ። ምዕራፍ 7 እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ኖሁን ቤተሰቡን ከምኡውን እቶም እንስሳ ኣብ መርከብ ምእታውን ምጥፋእ ናይ ኩሉ ፍጥረትን ምድሓን ኣብ ውሽጢ መርከብ ዘለዉ ሰባትን እዩ። ኖሁን ቤተሰቡን እቶም እንስሳ ኣብ መርከብ ኣእትዮም እግዚኣብሔር ንኖህ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። እግዚኣብሔር ድማ ንኖህ በሎ፣ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጸዲቕካ ረኺበካ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ብምባል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ይፍልም። ኖህ ንምንታይ ጻድቅ ኮይኑ? ዳሕራይ ከም ንሪኦ እውን ኣብርሃም ምኽንያት ምጽደቑ እምነት እዩ። ብእግዚኣብሔርካ ኣመነ ንሱ ድማ ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 15 ፍቕዲ 6። ኖህ እውን ብእግዚኣብሔር ብምእማኑ ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ። ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ኖህ ብእምነት መርከብ ኣዳልዩ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 7። እግዚኣብሔር እውን ዘድሓኖም በዚ ምኽንያት እዩ። እግዚኣብሔር ነዚ ሰብ እዚ ማዕረ ክንደይ ለጋስ ምዃኑ ርኢኹም ዶ? ንስኻን ቤተሰብካን ናብቲ መርከብ ንዑ ኢልዎም። ሎምውን ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ዘመሓላልፎ ጻውዒት ንዑ ዝበል እዩ። ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ካዕርፈኩም ናባይ ንዑ ይብል ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 11 ፍቕዲ 28። ድሒሩ በዚ ምዕራፍ ኣብ ቈጽሪ 16 እግዚኣብሔር ብድሕሪኡ ዓጸዎ ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ብገዛ ርእሱ ዘገርም ኣይኮነን። ምዕራፍ 8 ክጅምር ከሎ ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ዅሎም ኣራዊት ኵሉ እንስሳን ዘከረ ኢሉ ይጅምር። እግዚኣብሔር ብምንም ተኣምር ኣይርስዕን፣ ንቓል እውን ኣይዓጽፍን ወይ እውን ኣይዕብርን እዩ። ፍቱሓወይ እግዚኣብሔር ይሓስበካ እዩ። ሓጢአትካ ተነሲሕኻ ናብኡን ተመጺኻ ብምንም ተኣምር ሓጢአትካ ኣይሓስቦን፣ ፈጺሙ ድማ ኣይዝክሮን እዩ። ባቢሎናውያን ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናታቶም ታሪኽ ኣለዎም። ፍልልያቶም ንምርዳእ ማለት ንምርኣይ ምስ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ምዝማድ የድሊ። ካልኦት ህዝብታት ንናይ ገዛ ርእሶም ታሪኽ እንተሃለዎም እኳ ክንዲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሉእ ታሪኽ ክኸውን ኣይከኣለን እንደሎ። ዝተፈላለዩ ህዝብታት ብዛዕባ ፍጥረት ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ዘለዎም ዝተፈላለየ ምርዳእ ሓደ ዝዛረቦ ሓቂ ኣሎ። እዚ ከዓ ኵሎም ናይ ሓቂ መሰረት ዘለዎም ምዃን እዩ። እዞም ኵሎም ህዝብታት ናይ ገዛ ርእሶም ታሪኽ ንምፍጣር እንተ ዝብሉ ከምዚ ዝበለ ታሪኽ ክፈጥሩ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ናይ ባቢሎናውያን ታሪኽ እንተወሲድና እዚ ናይ ጥፍኣት ማይ ኣይሂ ዝመጸ ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ማለት ጣዖታት ኣብ ዝተገብረ ኩናት ከም ዝኾነ ይዛረቡ። መጽሓፍ ቅዱስ ግና ብናይ ሰብ በደል ማለት ሓጢአት ብምኽንያት ማይ ኣይሂ ከም ዝወረደ ይዛረብ። ካብ ኵሉ ንጹህ እንስሳ 6 ተባዕታይን ኣንስታይን፣ ኣብ ኵሉ ዘይንጹህ እንስሳ ኸዓ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን፣ ካብ ዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኵሉ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብሕይወት ክተርፋ 6 ተባዕታይን ኣንስታይን ምሳኻ ውሰድ ኢሉ ከም ዳኣዘዞ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 7 ምዕራፍ ካብ 2-3 ነንበብ። ካብ ኵሉ ንጹህ እንስሳ ድማ ካብ ተባዕታይን ኣንስታይን ናብ መርከብ ሒዙ ኽድይብ ተዛረቦ። ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኖኽ ከም እንርእዮ ካብቲ ንጹህ እንስሳታት ንመብዛሕትኡ ንኣምላኹ ንዝሓርር መስዋዕቲ ገይሩ ኣቕሪብዎ እዩ። ካብ ንጹህ እንስሳ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ናብ መርከብ እንተ ዘየቱ ነይሩ ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኾኖ ካበይ ምረኸበ ነይሩ? ድሕሪ 7 መዓልቲ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ ማይ ከም ዘዘንብ ንብዘሎ ዝፈጠርኮ ፍጥረት ኵሉ ካብ ልዕሊ ምድሪ ከጥፍኦ እየ። ማይ ኣይሂ ንኽመጽእ ብጻብዕ ዝቝጽራ መዓልታት ተሪፍዎ እዩ። ኮይኑ ግና ደቂ ሰባት ናብ ንስሓ ኽምለሱ ኣይንርእን ኢና። ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክኸውን ከሎ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ኖሆን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተዉ። ካብ ንጹሕ እንስሳ ካብ ዘይንጹሕ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ካብ ምድርን ለመም ካብ ዝብል ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ናብ ኖህ መርከብ ኣተዉ ይብለና ሻብኣይ ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 9። ምጥፋእ ናይ ኩሎም ፍጥረታት ምድሓን ኣብ መርከብ ዘለዉ ፍጥረታት። ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብታ ኻልአይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ፣ መሳኽቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ። 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘነበ። እቶም ዝኣተዉ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣንስታይን ኣተዉ። እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀዎ። ማይ ኣይሂ ድማ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ምድሪ ዘነበ። እቲ ማይ ከዓ በዝሐ፣ ነታ መርከብ ድማ ዓልዓላ፣ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 7 ካብ 11 ስጋብ 12። ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ሳይንሳውን ታሪኻውን መግለጺ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ስፍሕ ዝበለ ክንኣቱ ኣይደልይን ኮይኑ ግና ኣብ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎም ዓበይቲ ምሁራን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መጽናዕቲ ጽሑፍ ከም ዘቕረቡ ክነግረኩም እፈቱ። ካብዞም ፈላጣትን ማለት ምሁራት ብሓባር ብምዃን ተቐባልነት ዘለዎም መጽናዕቶም ኣብ መጽሓፍ ጽሒፎሞ እዮም። ኵሎም ከም ዝሰማምዕሉ ከም ዝተራዳድኡን ድማ ማይ ኣሂ ኣብ ሙሉእ ዓለም እምበር ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ዝተወሰነ ኣይኮነን። ነዚ ኸዓ ዘተኣማምን ታሪኽ መግለጺ ረኺቦምሉ እዮም። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ዅሉ ህያው ጠፍአ። ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ጠፍኡ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከም ዝነበሩ ተረፈ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 23። ኣብ ቀረባ ግዜ ሓደሓደ ፈላጣትን ምሁራትን ከምኡ ድማ ናይ ስነ መለኮት ፈላጣትን ብዛዕባ ማይ ኣሂ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ወይ ድማ ከባቢ ኣብ ከባቢ ኤፍራጠስ ኣብ ጢግሮስን ውሓይ ዘሎ ጥራይ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ምዃኑ ይዛረቡ። ብመንጽር ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንርእዮ ከሎና ማይ ኣሂ ኣብ ምልእታ ምድሪ ከም ዝኸውን እዩ እግዚኣብሔር ንኖህ ዝተዛረቦ። ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ፣ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣ እሞ መወዳእታ ዅሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በጽሐ፣ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ኣንቢብና ነርና። መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ታሪኽ ማይ ኣሂ ብምንም ተኣምር ክኸውን ዘይክእል እዩ ብምባል የላግጹ። ከምዚኣቶም ዝበሉ መላገዝቲ ክመጹ ከም ዝኾኑ ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት መጠንቀቕታ ሂቡና ነይሩ። ኣብቶም ዳሕርወት መዓልትታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱ ዘላግጹን መላገዝቲ ከም ዝመጹ ቅድሚ ዅሉ ፍለጡ። ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጻቱ ዳ ኣብ ያሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርያ ፍጥረት ሒዙ ኵሉ ኸምቲ ዝነበረ እዩ ዘሎ ክብልኦም እብለና ካልኣይ ጴጥሮስ 3 ምዕራፍ ካብ 3 ስጋብ ፍቕዲ 4። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ንሎም መዓልቲ ዝነበረና መደብ በዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጸሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ትደሩ። እግዚኣብሔር ይባርኩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።